jawigii markaas aan ku jiro kala dalka oo wax la igu baraayay.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, jiji kuu la Marekani. Ni siku ya Jumatano, tarehe ni 26 mwezi Februari mwaka 2025. Mimi naitwa BMJ Muridhi.
Na mimi ni Sunday Shomari, ni kukaribisha katika matangazo yetu ya leo yanayosikia kupitia Radio Free Africa kote nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu, Radio Citizen kote nchini Kenya, na pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika matangazo yetu hii leo, rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa atoa wito kwa nchi zilizoendelea kuzisaidia nchi maskini, wakati nchi kama Marekani na nchi zingine zenye ushawishi zikikosa kutuma mawaziri wao katika mkutano wa mawaziri wa fedha wa G20.
Na katika habari nyingine, mtu mmoja alilazwa hospitalini kutokana na ugonjwa wa surua amefariki dunia huko West Texas, ikiwa ni kifo cha kwanza katika mlipuko ulioanza mwishoni wa mwezi uliopita.
Ni kati tu ya yale utakayoyasikia katika matangazo yetu haya ya takriban dakika 30 kutoka Washington DC. Kabla ya kusikiliza yalojiri kutoka kwa waandishi wetu, kwanza tupate habari za dunia zikisomwa hapa studio na mwenzangu Sandy Shomari.
Mtu mmoja alilazwa hospitalini kutokana na ugonjwa wa surua amefariki dunia huko West Texas, ikiwa ni kifo cha kwanza katika mlipuko ulioanza mwishoni mwa mwezi uliopita. Msemaji wa kituo cha sayansi ya afya cha chuo kikuu cha Texas Tech, Melissa Whitfield, alithibitisha kifo hicho siku ya Jumatano. Haikuwa wazi mara moja umri wa mgonjwa huo ambaye alifariki dunia usiku. Hospitali ya watoto ya Covenant huko Lubbock haikujibu mara moja ombi la kutoa maoni. Mlipuko wa surua katika maeneo ya magharibi mwa Texas umeongezeka hadi visa 124 katika kaunti 9, idara ya afya ya serikali ilisema siku ya Jumanne. Marekani itawekeza hadi dola bilioni 1 ili kukabiliana na kuenea kwa homa ya ndege, ikiwa pamoja na kuongeza uagizaji wa mayai kutoka nje, waziri wa kilimo Brooke Rollins alisema leo Jumatano. Mlipuko wa homa ya ndege kwa miaka mitatu katika kuku wa Marekani umeua kuku milioni 166 tangu mwaka 2022 kulingana na data ya USDA. Virusi hivyo pia vimeambukiza karibu mifugo 1000 ya maziwa na karibu watu 70, ikiwa pamoja na kifo kimoja tangu mapema mwaka 2024. USDA itatumia hadi dola milioni 500 katika ukaguzi wa bure wa usalama kwenye mashamba na dola milioni 400 kuongeza viwango vya malipo kwa wafugaji wanaohitaji kuua kuku wao kutokana na mafua hayo ya ndege, Rollins alisema katika mkutano wa maafisa wa kilimo wa serikali. Mawaziri kadhaa wa fedha waliamua kutokwenda katika mkutano wa kundi la mataifa 20 yenye uchumi mkubwa nchini Afrika Kusini siku ya Jumatano, na maafisa wengine wakuu walipunguza safari za kwenda kwenye mkutano uliokumbwa na mizozo kuhusu masuala makuu ya hali ya hewa, madeni na ukosefu wa usawa. Kukubaliana juu ya tamko daima imekuwa vigumu kwenye mkutano unaojumuisha nchi za China, Russia, Umoja wa Ulaya na Marekani. Lakini tofauti ni kubwa zaidi kuliko hapo awali, na baadhi ya mawaziri wa fedha walilemewa sana na siasa za ndani kuweza kujitokeza kwenye mkutano huu wa siku mbili mjini Cape Town. Mawaziri wa fedha kutoka mataifa mengi ya G20 yenye uchumi mkubwa duniani, Marekani, China, Japan, India na Canada, walifuta mpango wa kuhudhuria tukio hilo ambao ulikusudiwa kuwaleta wao na benki kuu pamoja ili kujadili changamoto za kiuchumi duniani. Afisa mkuu wa uchumi wa Umoja wa Ulaya pia hakwenda. Na picha za satellite leo zilionyesha walau ndege tatu zisizo na rubani na ujenzi wa vituo vya ndege kwenye uwanja wa ndege huko Darfur Kusini unaoshikiliwa na kikosi cha wanamgambo wa RSF nchini Sudan, ukiwa ni ushahidi wa kuendelea kwa mzozo wa silaha zinazoendelea kuchochea vita vibaya, kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters. BMJ Muridhi anaisoma taarifa kamili.
Nyala ni ngome ya RSF na vile vile ngome ya mashambulizi yake dhidi ya mji wa Al-Fashar, eneo la mwisho huko Darfur linalodhibitiwa na jeshi la Sudani na washirika wake. RSF pia imelenga kambi ya karibu iliyokumbwa na njaa ya Zamzam kwa watu ambao walikimbia makazi yao. Ndege zisizo na rubani zimetumiwa na wanamgambo wa RSF na jeshi la Sudani, wakati pande hizo mbili zikiwa na uungwaji mkono wa kigeni zimekuwa zikipigana katika mgogoro uliozuka kutokana na mzozo wa madaraka mwezi Aprili mwaka 2023. Vita hivyo vimesababisha vifo vya maelfu ya watu na vile vile kusababisha kuenea kwa njaa kali na magonjwa. Picha hizo zilizonaswa na satellite za Maxar zinafuatilia ujenzi wa vituo vitatu kwa kipindi cha wiki tano katika kati ya mwezi Januari na Februari kwenye uwanja huo wa ndege. Angalau ndege moja isiyo na rubani ilionekana kwa mara ya kwanza kwenye uwanja wa ndege mnamo Desemba 9 mwaka 2024 kulingana na picha za Maxar zilizochambuliwa na shirika la habari la Reuters. Watafiti wa chuo kikuu cha Yale waliripoti kuwepo kwa ndege zisizo na rubani kwenye uwanja wa ndege hapo mwezi Januari.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Watu 46 waliuawa wakati ndege ya jeshi la Sudan ilipoanguka katika eneo la makazi karibu na uwanja wa ndege wa kijeshi katika mji mkuu pacha wa Omdurman. Ofisi ya shirika la habari la serikali ya Khartoum ilisema, na vyanzo vya kijeshi vilisema kamanda mkuu alikuwa miongoni mwa waliofariki. Ajali hiyo ilitokea Jumanne jioni karibu na uwanja wa ndege wa kijeshi wa Wadi Saidina kaskazini mwa Omdurman. Jeshi la Sudan ilikuwa limesema wanajeshi kadhaa na raia waliuawa katika tukio hilo, lakini haikutoa maelezo zaidi. Vyanzo vya kijeshi vilisema kuwa kuna uwezekano mkubwa kwa ajali hiyo ya ndege kutokana na sababu za kiufundi. Ofisi ya shirika la habari ilisema watu 10 pia walijeruhiwa. Miongoni mwa waliouawa ni Meja Jenerali Bahr Ahmed, kamanda mkuu mjini Khartoum, ambaye hapo awali aliwahi kuwa kamanda wa jeshi katika mji mkuu, vyanzo vya kijeshi vilieleza. Vikwazo vya kimataifa dhidi ya Rwanda vitapunguza motisha kwa Kinshasa kujihusisha katika mazungumzo ya amani na waasi wa M23 ambao wamesonga mbele kwa kiasi kikubwa mashariki mwa Kongo mwaka huu, waziri aliyekuwa vikwazo wa Rwanda amesema. Wanaposhinikiza vikwazo kwa Rwanda, rais wa Kongo akiona kwamba Rwanda inalengwa atakataa kushiriki katika mashauriano yoyote, James Kabarebe, waziri wa mambo ya nje wa Rwanda, alisema katika hotuba yake ya Jumanne. Waasi wa M23 wanaungwa mkono na Rwanda wameteka miji miwili mikubwa mashariki mwa nchi hiyo katika kipindi cha mwezi mmoja uliopita, katika mzozo ambao umesababisha takriban watu nusu milioni kuyahama makazi yao tangu mwezi Januari.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Habari ambayo tumeipa uzito wa juu kutoka huko Afrika Kusini, ambako rais wa nchi hiyo Cyril Ramaphosa leo ametoa wito kwa nchi zilizoendelea kuzisaidia nchi maskini wakati mkutano wa mawaziri wa fedha wa nchi za G20 ukisusiwa na mawaziri kutoka nchi kadhaa zenye ushawishi. Peter Nduma ni mchambuzi wa siasa za kimataifa. Nimemuuliza umuhimu wa kuwepo au kukosa kuwepo kwa mawaziri hawa kuna maanisha nini.
Kiukweli ni kwamba kuna namna fulani kwamba inapotokea mikutano mikubwa ambayo tunategemea kuona viongozi wote kwa pamoja wanakaa kitako kwenye meza moja na kuzungumza masuala mbalimbali yanayohusiana na uchumi wa watu, uchumi wa kimaendeleo. Unapoona kwamba hawapo wote, maana yake ni kwamba hilo ni kosa kubwa, kwa sababu nakuta wale ambao mko kwenye mkutano mnakubaliana kuhusiana na mambo fulani, lakini huyo ambaye hakuhudhuria anapojulishwa yale ambayo ni makubaliano, wakati mwingine hukataa. Sasa anapokuwa anakataa ndiko mkwamo unakotokea, na huo mkwamo ndio unaopelekea hali ngumu, hususan katika yale mataifa ambayo bado ndio yanaendelea au bado ni mataifa ambayo ni maskini, kwa sababu unakuta kwamba kunakuwa na ucheleweshaji mkubwa wa hao watu kuweza kuyafikia yale ambayo walitamani kuyafikia kutokana na makubaliano ambayo yanatokana na mikutano hiyo.
Pamoja na kuzitaka nchi zilizoendelea za G20 kusaidia nchi ambazo ni maskini zaidi duniani, Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ameambia kikao hicho kwamba kukosekana kwa ushirikiano wa kimataifa ni jambo ambalo linayumbisha dunia nzima, hasa usalama. Na hii sio mara ya kwanza anatoa kauli kama hiyo. Alisema mambo kama hayo wiki iliyopita wakati wa mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje katika kikao cha G20. Unadhani ni kwa nini anarudia kauli hii? Ina maana gani hasa?
Hii ina maana kubwa sana, kwa sababu ukiangalia hivi sasa kila mmoja anavuta kamba kuelekea kwake, na haijalishi kwamba anatumia nguvu kiasi gani, anatumia akili kiasi gani, anatumia teknolojia kiasi gani. Unaona kwamba wengi, kila mmoja anavuta kamba kuelekea kwake. Kwa hiyo unakuta kwamba wakati mwingine kwa kweli inatarisha sana hali ya usalama kwenye mataifa, kwa sababu imekuwa ni ngumu hata hivi sasa kuweza kujua adui yako ni nani. Kwa hiyo unakuta kwamba hata nchi nyingi sasa hivi zinakimbilia kutenga mafedha mengi kwa ajili ya kujiandaa pengine na vita na vitu vingine kama hivyo, na nafasi ya fedha hizo zingetumika kusaidia wananchi, kusaidia mataifa haya kupiga hatua kwenye miundombinu, maji, umeme na kadhalika. Kwa hiyo unakuta kwamba zinaelekezwa kwenye vita zaidi. Yote ni kutokana na kwamba hali ya usalama duniani kwa hivi sasa kwa kweli iko kwenye njia panda, yani haijaeleweka kwa asilimia 100% kwamba, au kwa asilimia kadhaa kwamba ni kwa kiwango gani kwamba tuko katika hali ya usalama zaidi. Kwa hiyo ni kweli kabisa kwamba hali ya usalama hivi sasa ni ngumu, na ukiangalia hata sasa hivi kitoa tamko kidogo tu unaweza kuona namna gani ambavyo linachukua nafasi kubwa. Unaweza kuona namna gani ambavyo hivi sasa hali pale Afrika ya Kusini jinsi ilivyo kati yake na Marekani, lakini tunaona maeneo mengine sasa hivi hali jinsi ilivyo hivi sasa. Kwa hiyo kwa kweli hali ya usalama haiko vizuri, na yote kutokana na kwamba utengano unaanzia katika hii mikutano ambayo wanapoitana mwingine anakataa, na anapokataa anatuma hoja za kuonyesha kwamba hayuko pamoja na wengine.
Peter Nduma huyo akizungumza na Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Dar es Salaam. Kwingineko, kufuatia serikali ya Uingereza Jumanne kutangaza kusitisha kwa msaada wa moja kwa moja kwa Rwanda kutokana na mashambulizi ya kundi la M23 mashariki mwa DRC, ambayo wataalamu wa Umoja wa Mataifa wanasema yanafanyika chini ya usaidizi wa jeshi la Rwanda, wachambuzi wanasema kuna haja ya vikwazo kwenda pia moja kwa moja kwa M23. Mwenzangu Idi Ligongo amezungumza na mchambuzi wa siasa na Soro Kitunda, na kwanza akamuuliza hili litafanikisha vipi kumalizika kwa mzozo huo.
Nafikiri kuna ombwe kati ya matamko ambayo yanatolewa pamoja na nini kinapaswa kufanyika katika nchi ya Kongo. Na hii imekuwa ikigubikwa hasa na siasa na sheria za kimataifa ambazo mara nyingi zimekuwa hazina meno katika mataifa mbalimbali. Na nadhani utakuwa unatambua kwamba hata jeshi la MONUSCO ambalo linaenda kufanya uangalizi wa amani katika nchi ya Kongo, ukisoma mkataba wake si mkataba kwenda kupigana vita.
Je, unadhani kuna haja hivi sasa labda jumuiya ya kimataifa ikaja na azimio kupitia labda Umoja wa Mataifa kuunda kikosi maalumu ambacho kitasaidia jeshi la Kongo kupigana moja kwa moja na si kufanya kazi zake ama operesheni zake kama vile lilivyo jeshi la kulinda amani la MONUSCO ambalo kwa kisheria linatakiwa litazame tu mambo?
Nafikiri ni moja ya njia, ingawa si njia ya kudumu katika kutatua mtanzuko huu, kwa sababu inaweza ikawa piga ni kupige na ikawa vizazi kwa vizazi, kwa sababu ipo mifano mingi katika ulimwengu huu ambayo njia za kijeshi zimeshindwa kutatua migogoro hiyo. Hata ukitizama huko Israeli na Palestina bado hata njia za kijeshi zimeshindwa kutatua migogoro hiyo. Kwa hiyo inaweza ikawa moja ya njia, lakini njia kubwa zaidi pia inaweza ikatumika ni njia ya mazungumzo ya kuleta mwafaka kitaifa, kwa sababu mimi ninachokiona hasa katika nchi ya Kongo mpaka sasa hakuna mwafaka kitaifa. Lazima viongozi katika nchi hiyo waitishe mjadala wa kitaifa na watu wakubaliane.
Kuna hili swala ambalo wadadisi wa mambo ambao wanafuatilia mambo ya DRC wanaeleza kwamba ukisikiliza madai ya kundi hili la M23 yapo vile vile ya kudai maslahi ya kabila la Watutsi. Na hii hoja wengine wanaona kwamba haina mashiko sana kwa sababu Kongo ni taifa lenye makabila mengi. Je, hili unakubaliana nalo?
Nafikiri nakubaliana nayo kwa sababu si hoja yenye mashiko makubwa, kwa sababu kama ulivyosema na hapo ndio inatia dosari ya kundi lenyewe. Kwa sababu kama ningekuwa napigania tu maslahi ya kiuchumi kwa maana pana, kwa kuhakikisha kwamba kila Mkongo ananufaika, nafikiri ingekuwa na mantiki ya kutosha sana. Lakini kuchukua sehemu ndogo ya Watusi na kusema kwamba wanawapigania Watusi, nafikiri hiyo imekuwa ni hoja ambayo inakinzana na zile hoja hasa ya kusaidia walio wengi hasa katika nchi ya Kongo. Kwa sababu ukitizama nchi ya Kongo yapo makabila mengi, lakini ukitizama na nchi moja moja wanazungumzia zaidi maslahi yao kama Wakongo.
Ni Nasoro Kitunda akizungumza na mwenzangu Idi Ligongo. Kwingineko, mzozo mpya umezuka kati ya wapiganaji wa Oromo na wale wa upande wa Kenya kwenye mpaka wa Kenya na Ethiopia, ambapo baadhi ya maafisa wa Kenya wameuawa katika siku za karibuni kufuatia mzozo huo. Zainab Said anaarifu zaidi.
Na kitu ya kwanza nataka kusema kwa sehemu hii ya Todonyang, poleni sana kwa kupoteza watu wetu. Kwa wale ambao
jioni ya Februari 22 mwaka 2025 makabiliano yenye silaha yalizuka karibu na mto Omo, rasilimali inayoshirikiwa muhimu kwa maisha ya jamii hizi mbili. Ghasia hizi zilisababisha vifo vya wavuvi 20 kutoka Kenya na wengine 13 kutoka Ethiopia, huku wengine 22 wakiripotiwa kutoweka. Aidha, mapigano hayo yalisababisha hasara ya boti 15 za uvuvi na vifaa vingine. Mtaalamu wa masuala ya kiuchumi Richard Tutu anasema kichochoo kikuu cha migogoro hii ni ushindani wa rasilimali chache, hasa maeneo uvuvi na upatikanaji wa maji.
Hii sio jambo ambalo watu wanaweza kachukulia kwamba ni uhasama kati ya nchi hizi mbili, kwa sababu sio msimamo wa nchi ya Ethiopia na pia sio msimamo wa nchi ya Kenya kwamba labda kuna uhasama kati ya Kenya na nchi jirani ama kati ya nchi ya Ethiopia na nchi jirani. Sidhani, ni ubishi tu mdogo tu ukatokea, alafu mwingine naye akaamua kutumia nguvu kupita kiasi. Kwa sababu unaona kwa hivi sasa sio mapigano ambayo yaliendelea kwa muda mrefu.
Waziri wa usalama wa ndani nchini Kenya, Kipchumba Murkomen, alitangaza kutumwa kwa askari wa ziada wa kitaifa wa akiba, kuanzishwa vituo zaidi vya mipakani ili kufuatilia mienendo ya kuvuka mpakani ipasavyo. Tutu anasema hatua hizi za muda mfupi ni muhimu, ila anapendekeza mipango ya pamoja ya usimamizi wa rasilimali kati ya Kenya na Ethiopia, ikiwemo miradi shirikishi.
Ukuwe na makubaliano kwamba wakati wote ambapo kuna rasilimali kama hizi mpakani, kuwe na mpangilio jinsi hizi jamii mbili zinaweza kanufaika kutokana na zile rasilimali badala ya kung'ang'ania zile rasilimali. Na mahali pia ambapo panawezekana kuwe na maendeleo usawa, kwamba nchi zinakubaliana, kwa sababu utakuta kwamba kuna pande moja ambayo labda ina maendeleo zaidi kuliko upande ule mwingine. Sasa kama upande huu mwingine una maendeleo zaidi, utakuta watu wanajaribu kuvuka kuja kusherekea maendeleo upande huu. Na unakuta kwamba rasilimali za maendeleo hizi hazitoshei wote.
Mamlaka ya usalama kutoka mataifa yote mawili yamelaani mashambulizi haya huku hata usalama ukiwa umeimarishwa. Mikutano ya wakuu wa usalama kubaini chanzo cha migogoro hii na njia ya kuzuia siku zijazo inaendelea. Michael Mushiri Nyaga ni msemaji huduma za polisi nchini Kenya.
Hali iko sawa, iko swali kabisa. Sasa mpaka wakati tutajulishwa kutoka pande ile nyingine. Manake tukiripoti chochote sasa. This is a matter that involves the
Tundu Nyang, kulikotokea vita vya hivi majuzi ni mojawapo ya maeneo yenye rutuba ya uvuvi kwenye mpaka wa Kenya na Ethiopia. Ila eneo hili kwa muda mrefu sasa linasalia uwanja wa vita baina ya wavuvi wa nchi hizi mbili. Zainab Said, VOA, Nairobi, Kenya.
Karibu msikilizaji katika kipindi hiki cha afya. Jina langu ni Mary Mgawe. Na hivi leo basi tunazungumza na Dr. Raymond Mgeni, mtaalamu wa masuala ya afya akili kutoka nchini Tanzania. Karibu sana daktari katika kipindi chetu. Na basi kama ambavyo tuafahamu kwamba afya ya akili ni tatizo ambalo linakumba jamii zote. Na hivi leo tunaangalia jamii ya watoto. Daktari, mtu anaweza kujiuliza ni kwa namna gani mtoto mdogo anaweza kupata tatizo la afya akili?
Okay, ukija kwenye kundi la watoto ni moja ya kundi ambalo pia linapata changamoto zinazohusiana na masuala ya afya ya akili, na pia kuna magonjwa pia ya akili kwa kundi la watoto. Tuna changamoto za magonjwa kama ya kukosa utulivu na umakini ambao nasema ni attention deficit hyperactivity disorder, ambapo mtoto pia anapata changamoto za utulivu, hawezi kukaa sehemu moja, umakini wake unakuwa katika hali ya chini kabisa, hawezi kujifunzaji wake unakuwa una changamoto. Kwa hiyo moja ya changamoto pia, lakini watoto wanaweza kupata athari pia za kihisia, kwa maana tunaona sonona inapatikana tu kwa watu wengine, lakini pia mtoto anaweza kupata athari pia za kihisia. Anaweza kupata kutokana na pengine na ukatili wa kimwili, ukatili wa kihisia, inaweza kametea athari. Wakati mwingine pia hata malezi ambayo yanaambatana na hali za manyanyaso, mateso, yanaweza yakaacha jeraha kwa mtoto na yakaleta athari kwa ule umri wake, lakini pia ikaendelea kuwepo hata anapoendelea kuwa mtu mzima. Kwa hiyo ile eneo lipo pia na watoto wanaathirika.
Na ni wakati gani mlezi ama mzazi anaweza kugundua sasa mtoto wake hapa ana changamoto ya afya ya akili? Yaani ni katika umri gani?
Okay, sawa. Unapogusia katika masuala ya umri, mara nyingi kwa angalau kuanzia miaka 4-5 unaweza ukaweza ukabaini baadhi ya mabadiliko. Na hapa kama unasema kwamba unapogusia eneo la afya ya akili kwa upande wa watoto au pia na magonjwa ya afya ya akili, ni katika eneo afya ya akili kuna zile dalili tofauti tofauti kulingana na aina fulani ya tatizo. Kwa mfano kama nilivyosema, kwa mfano tatizo la mtoto anayekosa utulivu na umakini, mzazi anaweza kagundua kwamba wakati mwingine anaweza katoa maelekezo kwa mtoto, nenda kafanye kitu fulani, lakini mtoto akashindwa kuweza kutekeleza yale maelekezo aliyopewa. Au inawezekana wameenda na mzazi sehemu fulani ambapo wanahitaji mtoto atulie, lakini mtoto anashangaa anatoka hapa na anabeba vitu, yani hata ule utulivu wa kawaida haupo kabisa. Hii inaweza ikaonekana kwa zile changamoto zinazohusiana za umakini na utulivu. Lakini kuna changamoto nyingine, kwa mfano mtoto anapenda kujitenga, mtoto hana hali ya uchangamfu wa kihisia, ambapo pia tunakumbana na changamoto kama za usonji. Lakini pia kuna changamoto nyingine ambazo tunasema ni changamoto tabia zinazoweza zikaonekana kwa mtoto. Ambapo unakuta mtoto anaweza kuwa na hasira za mlipuko isivyo kawaida, anaweza kuwa na tabia ambazo si kawaida katika jamii, kuna ujeuri si uliopitiliza. Inaweza ikaonekana katika zile hatua za mwanzo kabisa, lakini unaweza ukapata pia changamoto hizi kwa watoto miaka 7, miaka 10 inaweza ikajionyesha.
tunaona tiba na mafunzo mbalimbali ama therapy vinatolewa kwa watu wazima ambao wamegundulika wana tatizo la afya ya akili. Je, kwa watoto wadogo elimu hii inatolewa na tiba ni zipi?
Ya elimu hii inatolewa na manyingi kwenye kundi la watoto, manyingi inakuwa katika usimamizi mkubwa wa mtu ambaye ni mtaalamu katika eneo la tiba kwa kazi, kwa maana professional therapist. Lakini pia hata kwa msaikolojia pale ambapo mtoto pia anaweza kaonyesha ushirikiano wa kimazungumzo kwamba pengine labda amepata changamoto za ukatili wa kihisia, ukatili wa kimwili, na kama ana uwezo wa kuzungumza, uwezo wa kujieleza, anaweza kusaidiwa katika upande wa sehemu ya saikolojia. Na pia tiba inatokea katika haya maeneo ambayo nimeainisha, kwa maana msaikolojia pia kuna tiba kulingana na changamoto ya huyu mtoto ameonyesha kitu gani au amepata athiriko kiasi gani la kihisia au la kimwili. Lakini pia katika upande wa mtu wa mtaalamu katika tiba kwa kazi, kwa maana professional therapist, anaweza akashughulika zaidi katika kuchanganua ni hasa zile tabia za mtoto. Kwa mfano mtoto mwenye usonji, labda ile hali ya kukosa uchangamfu, kwa anaweza kumwezesha kuwa na mazoezi ya kumsaidia huyo mtoto kuweza kuchangamana na watoto wengine.
Asante sana Dr. Raymond Mgeni kwa nasi katika kipindi hiki cha afya siku ya leo. Mtazamaji, ulikuwa nami na udha wako Mary Mgawe. Hadi wakati mwingine, tuonane tena.
Usikose kuungana na mwenzetu Mary Mgawe wiki ijayo kwa makala mengine ya afya, Ask the Doctor. Kumbuka pia leo saa 3 usiku unaweza kusikiliza kipindi cha Kwa Undani. Kati ya mengine, tutaendelea kuangalia mzozo unaoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na matukio ya hivi punde kabisa kutoka huko. Kutoka hapa Washington, matangazo haya yanafika kikomo sasa hivi. Mimi naitwa BMJ Mridhi, nimeshirikiana na Sandy Shomari, upande wa pili tumekuwa naye Aida Isa. Tunakutakieni usiku mwema kutoka Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani. Mkutano wa Riyadh kati ya ujumbe ulioongozwa na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio na waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov ulikuwa mkutano wa ana kwa ana wa ngazi ya juu kati ya Marekani na Russia kwa miaka kadhaa. Waziri Rubio alisema pande hizo mbili zilikubaliana juu ya kanuni nne. Ya kwanza, kurejesha utendaji kazi wa kawaida wa balozi zao. Jambo la pili ni kwamba tutateua timu ya ngazi ya juu upande wetu ili kusaidia kujadili na kufanya kazi hadi kumaliza mzozo wa Ukraine kwa njia ambayo ni ya kudumu na inayokubaliwa na pande zote husika. Jambo la tatu ni kuanza kufanya kazi kwa ngazi ya juu pia, kuanza kujadili na kufikiria na kutathmini ushirikiano wa kikanda na kiuchumi ambao unaweza kuchangia kumaliza mzozo wa Ukraine. Na jambo la mwisho tulilokubaliana nalo ni kwamba wakati timu zetu zitaanza kufanyia kazi masuala haya yote, sisi watano ambao tulikuwa hapa leo tutaendelea kushiriki katika mchakato huu ili kuhakikisha unasonga mbele katika njia yenye tija. Mshauri wa masuala ya usalama wa taifa Michael Waltz alisisitiza kwamba mwisho wa vita nchini Ukraine unapaswa kuwa wa kudumu na sio wa muda. Hapa kutakuwa na majadiliano kuhusu ardhi na kutakuwa na majadiliano juu ya dhamana za usalama. Haya ni mambo ya msingi tu ambayo yataweka msingi wa aina yoyote ya majadiliano. Lakini nadhani jambo muhimu zaidi ni kwamba Rais Trump ameelezea nia yake, dhamira yake ya kumaliza vita hivi, kukomesha mauaji yanayoendelea, vifo na uharibifu unaoendelea wakati vita hivyo vikiendelea bila kukoma mwezi baada ya mwezi. Ikiwa vita vya Ukraine vitamalizika kwa njia inayokubaliwa na pande zote, Marekani na Russia zitaanza mchakato wa kuchunguza sekta zenye maslahi na fursa za pamoja, alisema waziri wa mambo ya nje Rubio. Masuala ambayo kwa matumaini yatakuwa mazuri kwa ulimwengu na pia yataboresha uhusiano wetu kwa muda mrefu. Ufunguo ambao unafungua mlango wa fursa hizo, hata hivyo, ni mwisho wa mzozo huu. Kazi bado iko, alisema waziri Rubio. Leo ni hatua ya kwanza ya safari ndefu na ngumu, lakini ni muhimu. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani.